слушува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Ги слушате вистите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Протести поради цената на струјата, протести поради одлуката за онлайн образование. Новата влада виднаш се соочи со проблеми. Србија гради жичана ограда кон Македонија. Урбанизација на Европа или заштита на границите од мигрант. Преспа, полна туристи, а езерото празна.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Продолжуваме со најавените теми. Проблемите најмногу во економијата и во образованието до кои дојде поради пандемијата со коронавирусот се првите со кои ќе се соочи новата влада. Дека нема да биде лесно, знаја сите уште пред изборите, оценуваат аналитичарите. Повеќе од прилогот на Пелагија Стојанчова.
Справувањето со пандемијата на COVID-19 и економската криза произлезена од тоа се главните проблеми со кои треба да се справува новата власт. А тука се и протестите против поскапувањето на струјата, средношколците најавуваат протести со барање дека не сакат само онлайн настава, незадоволни граѓани си ги барат парите по пропаѓањето на Евростандард банка. Но партиите знае што ги чека, вели Ненад Маркович, професор на правниот факултет Јустинијан I. Секоја влада што ќе ја преземе власта во овој период ќе има само поголеми и поголеми проблеми, вели Маркович. Неочекувано може би е само пропаѓањето на Евростандард банк, иако добро упатените велат дека тоа било најавувано како можност, додава тој.
Не мислам дека која било влада во предизборијата која се спремаше да преземе власт по било каква политичка комбинација на партии и политичка констелација воопшто дека не беше свесна за ова. Евростандард е само, како да кажам, по наводници, нели, додадена вредност на цела оваа драматична слика која се случува во обштеството. И во таа смисла, секоја влада имаше одговорност да се подготви за ваква нешто.
Марковиќ вели дека факте оти се создават повеќе джебови на незадоволство по повеќе основи.
Знае дека ќе се соочат со криза во образование, во економија, сега банкарскиот сектор е, да речеме, може би довербата е малку нарушена, иако ова е изолиран случај, верувам. Мислам, абсолютно знае што ги очекува и знае дека тоа ќе дојде. Бидејќи во принцип многу е тешко да удоволите на социјално поларизирани групи, пример ви образованието.
По изборите што се одржа на 15 јули, председателот Стево Пендаровски мандатот за состав на влада му го додели на лидерот на СДСМ Зоран Заев. СДСМ на изборите освои најмногу пратеници, односно 46. СДСМ заедно со ДУИ кој освоја 15 пратеници и еден пратеник колку што има ДПА се договорија за коалицирање, но се уште не е избрана новата влада. Владимир Божиновски, вонреден професор на Универзитетот Свети Кирил и Методи, вели дека коалицијата е на стаклени носе, па прашање како ќе функционира и како ќе се прават најавените реформи.
И ако во изминатите три години не е направено ништо, ако не може да најдат кои гради дивоградба усред Скопје на раскрсница, што е би требало да биде најминорен проблем, какви реформи правиме мога? Друго, имаме сериозни кризи кои што ќе не удрат многу силно и здравствената криза, право, и многу поопасната, би рекол, економска криза. Значи, не очекува две многу сериозни кризи.
Во меѓувреме, откако регулаторна комисија за енергетика соопшти дека цената на струјата се зголемува за 7,4%, во неколку наврати граѓани во неколку градови во земјава протестира и блокира крстосници против поскапување на струјата. Поради корона кризата промени има и во одвивањето на наставата, па на неколку денови пред стартот на учебната година Сојузот на средношколци најавува протести. Од Сојузот бараат комбиниран метод на настава, а не само онлайн.
Многу поопасната, би рекол, економска криза. Значи, не очекува две многу сериозни кризи.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Години откако унгарскиот премиер Виктор Орбан изгради ограда на границата во обид да ги спречи мигрантите, таквиот тренд пристигни на Балканот. Србија гради жичана ограда кон Македонија. Во официјалните српски документи за изградбата на оградата се навидува дека се работи за спречување на евентуално масовно поминување на границите заради превенција од ширење на COVID-19. Затоа колку ефикасно е ова решение во справувањето со проблемот, повеќе од анализата на Средјан Стојанчов.
Оградите не може да ја спречат миграцијата, вели активистот Јасмин Реджепи, откако Србија почна да гради жичана ограда на границата со Македонија. Но поранешниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов посочува дека се проценува, оти тоа е еден од поефикасните начини за заштита на државните граници од нелегален проток на мигранти. Пред неколку дена српските власти почнаа изградба на ограда на границата со Македонија, на почеток во реонот на селото Миратовац во општина Прешево. Миратовац е на само 3 километри од македонското село Лојане. Мигрантите често ја користат оваа рута за нелегален премин. Јасмин Реджепи од граѓанската организација Легис, која има своја канцеларија во прифатните кампови за мигранти во Македонија, вели дека оградите не може да ја спречат миграцијата и не може да ги спречат бегалците да поминуваат од една во друга држава.
Што е тренд во Европа? Иако ние како земји на Балканот ја гледаме нашата иднина во Европа, е Европа без граници, се треба да знаеме дека и во самата Европа меѓу земјите се создаваат, се прават, се градат такви огради, дека е урбанизација на одредени земји, покажување, значи, на таква некој популизам и на таква некоја моќ.
Од друга страна, пратеникот Павле Трајанов, кој е и поранешен министер за внатрешни работи, вели дека тоа е сепак еден од начините за заштита на границите.
Тоа е сега на мода, стана во цел свет. Се проценува дека еден од ефикасните начини на спречување на илегални преминувања. И за тоа има решение. Мислам, тие што сакат да поминат, но обични бегалци што бегат од кризните подречја, ги одвраќа и потешко можат да поминат.
Со олабавувањето на мерките за спречување на ширењето на коронавирусот се зголеми и бројот на мигранти кои транзитираат низ земјава. Само во јули годинава полицијата спречила скоро 3700 нелегални преминувања на границата, што е двојно повеќе од истиот месец минатата година. Според податоците на Европската гранична агенција Frontex, во првите 7 месеци од годинава при обид за влез во Европската унија низ западно-балканската мигрантска рута биле фатени скоро 11300 мигранти, што е за 80% повеќе од истиот период лани. Сепак, ова е драстично помалку од периодот на мигрантската криза во 2015-та и 2016-та година, кога по стотина илјади луѓе месечно поминуваа низ Балканската рута од Турција преку Грција, Македонија и Србија кон земјите од Европската унија. Државите на оваа рута во екот на кризата почнаа да градат огради една кон друга, што во голема мера придонесе за намалување на протокот на мигранти, но исто така допринесе до зголемување на криумчарењата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
На повеќето туристички места во Преспа, големиот број гости не може да се разладува во езерото, оти тоа е повлечена. Водата, според локалното население, висински е намалена за речиси 2 метра, односно велат во количина околу 2 дојрански езера се повлечени. Инаку, езерото е драстично намалено во последните 20 години, но најголемиот пат на нивото на водостојот има во текот на минатата и на оваа година. Јавува Жанита Здравковска.
Преспа е полна со туристи ова лето поради неможноста да се патува во странство со корона кризата и доделените ваучери за летување дома си е дома. Во крајот кој изобилува со прекрасни природни пейсажи и терени за пешачење. Од една страна езерото, од друга планините Баба и Галичица, чист воздух и домашна храна, единственото нешто што натажува е повлеченото Преспанско езеро. Поради ваквиот тренд, езерото во плитките делови е полно тиња и трева, а висока вегетација има и во подлабоките делови. На повеќето туристички места гостите ќе треба да шетаат крај водата наместо да се капат. Ако сакаат да се разладат во езерските води, ќе треба да изнајмат пловен објект и да одат во подлабокото каде водата е почиста и нема тиња, или пак со возила да патуваат по околните плажи. Погодни за капење се плажите во Стење, Делодо, Тешево, Притор, Сливница, Крани и Маркова нога. Не функционираат плажите во делови од Тешево, Цари на Рибарско село, делови од Наколец и други места. Жално е да се гледа убавата плажа со ситен песок, а плиткиот дел од езерото има трева и тиња.
Јас ти велам, имам градено вака сега година, појќе имат луѓе. Според лани шо негоше, беше и појњуба водата година, пула почиста есте. И многу луѓе има.
Чисто е песота, модерно, сега из отворено местото, чисто е.
Емеш, кога на руд има, че многу луѓе имаше.
И премногу.
Порано беше многу убав, езерото беше догоре. Чисто беше. Сега се испусте. Не земат, не води трачу никој.
До тука беше.
Ова е
сега најдрастично повлечено езерово, доволно снег нема, дождовите се малки и тоа се одрази на езерото.
Вистински бегање на водната површина, некаде околу 1,94 сантиметра, во количина некаде околу 2 дојратски езера се заминати.
Вилат преспанци и од општина Ресен во повеќе наврати имаат сообштено дека нивото на водата во Преспанското езеро е драстично намалена во последните 20 и повеќе години, а најголем пат на нивото на водостојот се бележи во текот на минатата и оваа година, на периоди во зависност од врнежите и 2,5 метри под нормалниот водостој. Причината за тоа во најголем дел се климатските промени, кои предизвикуваат промена на количествата и интензитетот на врнежите, времето на појава на врнежи, сезоната и просторната дистрибуција, како и видот на врнежи. Сепак и покрај повлеченото езеро годинава преполни се хотелите, па и поголемиот број на вили и апартмани кои имаат подобри услови за сместување. Туристи има од цела држава. За Радио Слободна Европа, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Десетина дела работени во интеракција и диалог со одбирот на музиката на оние кои се одзва на повикот ја чинат изложбата Предоживувања низ музика на графичкиот дизајнер и уметник Дарко Аницин, што од 25 август до 19 септември ќе се одржи во малиот салон на галеријата Кора во Скопје. Прилог на Љупчо Јулевски.
Во овој циклус остварување во синергија со музичките теми и фрази, делата на Аницин создаваат нова и не само визуелна комуникација, туку многу подлабоко иницираат расположение. Тие допираат до многослојната човекова подсвест во процесот на перцепцијата и доживувањата и не само од аспект на уметноста, тие иницираат многослоен повеќекратен диалог и иницираат растер на нови хармонии во релација и интеракција и со соодветните расположенија, пресоздавајќи се спонтано и во нови автентични сензации. Ова во својот осврт, меѓу другото, ќе го забележи Виолета Калиќ за изложбата на инвентивниот дизајнер и уметник Дарко Аницин «Предоживување на музика», што од 25 август до 11 септември со сите потребни мерки за превенција и заштита од COVID-19 ќе се одржи во малиот салон на галерија Кора во Скопје. Ова по авторефлексија низ игра е втор негов уметнички проект годинава и во пресред на отворањето на поставката Аницин знае да каже дека предоживување низ музика, аналогно доаѓа по претходната ликовна поставка, чија цел исто така беше да се согледа оној психосоциолошки аспект кај луѓето во однос на нивните справувања со стресот. Дарко појаснува дека овој пат, наместо да се бави со текстови, објавил јавен повик, луѓето да му испраќаат музички дела, кои што во дадена ситуација им помагаат да се справат со стресот и нервозните ситуации кои во периодот во кој живееме ги имаме во изобилие. На повикот добил 40 линкови со класика, рок, хаус и некои актуелни номери, од кои што тој одбрал 10 и слушајќи ги нив, направил исто толку ликовни дела. Затоа сега ги кани учесниците во проектот и љубителите на уметноста да дојдат во малиот салон на галерија Кора за да ја видат таа синергија помеѓу музичката и ликовната уметност.
Мислам дека ја најдов таа врска, таа конекција помеѓу луѓето што изреагираа на мојот повик и тоа што јас го искреирав. Ова изложба е интерактивна, значи би сакал публиката заедно да го искоментираме, бидејќи на самиот настан на отворањето ќе има и музика. Значи ќе бидат пуштени музичките дела кои што се одбрани врз база на кои јас креирав ликовни дела.
Вели Дарко Аницин. Роден 1977 година во Скопје, Дарко Аницин е академски графичар и графички дизајнер кој своето образование го има стекнато во Средното уметничко училиште Лазар Личеновски и на Факултетот за ликовни уметности при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Повеќе од деценија и половина, тој својата креативност ја изразува најчесто преку ангажмани во областа на графичкиот дизајн, пошто е и препознатлив пред широката јавност. Создава графики, цртежи и слики од самите почетоци на своето образование до денес. За него ќе биде забележано и тоа дека има современ, специфичен стил на творење со истакнати и рафинирани визуелни поентирања, што од прва рака говори за неговиот графичарски манир на прецизност, чиста и јасна мисла и длабок квалитет на академски уметнички израз.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валаловски и Фростина Димеска. До слушање!